אתם. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 12 сентябрда уктурун улантабыз алдыдагы 30 мүнөттөн. Орусияда кыргыз мигранттары кириптер болгон, кылмыштын саны соңку мезгилдерде өсүп жатат. Мекендештер көбүнчө баңгизат ташууга аралашып калган фактылар арбын. Украинанын бийлиги Орусия аскерлеринин тартыштыгын толтуруу үчүн Кыргызстандан жалдамачыларды тартып жатканын маалымдады. Түркиянын Анталия шаарынын сейилбактарынын биринде кыргыз келин кароосуз калыптыр деген окуя социалдык тармактарда кеңири жайылып, дем алышта кызуу талкуу жаратты.
Эмне себептен мындай көйгөй жарап атат? Булар ойлошот болуш керек, Анталияда жашоо абдан кооз деп, чындыгында андай эмес.
Тогустору районундагы саймалуу таш петроглифтерин ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү аракети кайра башталды.
Кээ бир таштарда ушу сүрөттөрдүн жоголушун байкап келатабыз да.
Мамлекеттик деңгээлде дагы ага көңүл бурулуш керек деп ойлойбуз да.
Студияда Санжар Эралиев, алды менен жаңылыктар дугабыз, сөз токтосун Шамбетовду.
Рахмат, амансызбы. Алгач Украин темасына орун берели. 11 сентябрда Украинанын чыгышынан көп бөлүгү жарыксыз калды. Киев Орусиянын армиясы Украинанын энергетикалык инфраструктураларына чабуул жасап, анын кесепетинен электр жарыгы өчкөнүн билдирүүдө. Жарык жана сууга байланыштуу көйгөйлөр Харков, Сумы, Полтава жана Запорожье жана Днепропетровск облустарында байкалган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия жарандык инфраструктурага кол салып жатат деп айыптады. Харков шаарынын мэри Игорь Терехов Орусия шаардагы жылуу электр борборуна чабуул жасаган билдирди. Маалымат боюнча ал жылуулук борбору көлөмү боюнча Украинада экинчи орунда турат. Сумы облусунда электр жарыгын өчүрүүдөн кеминде 135 шаар жана айыл жапа чеккени кабарланды. Москва бул айыптоолорго азырынча жооп бере элек. Украинанын президенти Владимир Зеленский CNN телеканалына курган маегинде ушул тапта Орусия президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүгө даяр эмес экенин билдирди. Кремльде сүйлөшүү тууралуу позициясын ачык билдире элек.
Багато кто назавжды запамятает.
Алар келишим сүйлөшүү менен чачатактуу актылуу токтотуп, күч топтоп кайра алдыга жылат. Бул алардын стратегиясы. Акырындык менен өтө жай, бирок бөлүп-бөлүп басып алынууга алышат. Бул оюнду мен ойногом келбейт, деди Зеленский. Владимир Зеленский Москва менен Орусия оккупациялап алган Украинанын бардык аймактары бошотулгандан кийин гана келишим түзүлүшү мүмкүн экенин кайталады. Украинанын коргоо министри Алексей Резниковдун айтымында февраль жана март айларында Белоруста жана Стамбулда өткөн сүйлөшүүлөрдө орус тарап аскерлерин чек арага чыгарып кетсе гана Украин делегациясы макулдашууга кол коймок. Украинанын куралдуу күчтөрү түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында контур чабуул башталганына 2 апта болду. Чыгыш облустар Донецк, Луганск жана Харковто дагы орус күчтөрүн сүрүп чыгаруу аракети уланууда. Владимир Зеленский сентябрь айынын башынан бери Украина аскерлери болжон менен 2000 чарчы чакырым аймакты Орусиянын армиясынан бошотконун айтты. 11 сентябрда Азербайжанда көз карандысыз Курал телеканалынын башкы редактору Авас Зейналы жана белгилүү коргоочу Элчин Садыгов 4 айга камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыктын Азери кызматы жазды. Маалыматка караганда алар ишкер Расим Мамедовдун пара алган деген шек саналууда. Укук коргоочулар журналист менен адвокаттын камакка алынышын саясий куугунтука деп баалап жатышат. Зейналы менен Садыгов тагылган айыпты мойнуна алган эмес, экөө тең соттун чечимине макул эместигин билдиришип, апелляциялык арыз менен кайрыла турганын билдиришкен. Расим Мамедов Баку компания ишканасынын башчысы, ал 2020 жылдын февралында 32 миллион долларды урдаган деген шек менен кармалган. Мамедовдун жактоочусу бул айыптоолорду четке каккан болчу. Социалдык түйүндөрдө Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Алы Мыктыбектин эртең 13 сентябрдагы сотунда күбөлөр сурала баштайт. Бул тууралуу активисттин абактан жазган катында айтылат. Адилет Балтабайдын кайрылуусун жакындары жарыялашты. Ал буга чейин дагы коомчулук агат менен кайрылып, кылмыш ишин сөз эркиндигине басым деп баалаган. Адилет Алы Мыктыбектин алгачкы соту 2 сентябрда 1 май райондук сотунда башталмак, бирок негизги күбөлөрдүн бирөө келбей калгандыктан отурум 13 сентябрга жылдырылган. Блогер 30 июнда милицияга суракка чакырылып, эртеси күнү бир айга камакка алынган. 1-май райондук ички иштер бөлүмү ал кылмыш жана кодексинин 278-беренеси жапырт башаламандык боюнча кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген болчу. Мас абалында баңгизат колдонуп рулго отурган же жол кырсыгы болгон жерден качып кеткен айдоочуларды 3 жылга айдоочулук укуктан ажыратуу тууралуу мыйзам долбоору сунушталууда. Бул тууралуу парламенттин тармактык комитетинде жол кыймылын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов билдирди.
Эгерде актоодон ичип алып айдаса, биринчи азыркындай же штраф же общественная работа же арест деген жок, колдонот, бир эле чечим колдонот, бул деген 3 жылга. Ушундай эле айдоочулар ичип алып туруп жолуна кырсыгын жасаса 10 жылга ажырайт. Кайра эле ичип алып айдаса ушу срок лишения бүткөндөн кийин кайсы андай пожизненно кетип барабыз.
Мындай чара жол кырсыктарын азайтуу үчүн иштелип чыккан. Жол кыймылын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын маалыматына караганда 2021 жылы 12 миңден ашуун мас айдоочу кармалган, алардын эч кимиси айдоочулук бөлүмүнөн ажыратылган эмес. Анткени азыркы мыйзам боюнча мас айдоочуларга 17,000 сом айып салуу гана жазасы бар. Айрым депутаттар мындай катаал чараларды колдоп, бирок ал коррупцияга жол ачышы ыктымал экенин белгилешти. Кыргызстан бир канча жылдан бери дүйнөдө жол кырсыгынан эң көп жарандары каза тапкан өлкөлөрдүн катарында турат. Дүйшөмбү шаарындагы Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигинде Кыргызстан жогорку окуу жайларынын 2022-2023 окуу жылына этникалык кыргыздарды кабыл алуу сынагы өттү. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. 8 сентябрдагы экзаменге Тажикстандын Мургаб, Лахыш, мурунку жерге таал райондору жана Согду облустарынын абитуриенттер катышты. Кыргызстандын билим берүү милим жана министрлиги 2022-2023 окуу жылында башка өлкөлөрдө жашаган этникалык кыргыздар үчүн жогорку окуу жайларга 75 орун бөлгөн. Анын ичинен Өзбекстан 30, Тажикстан 25, Түркия 10, Казакстан 5, Кытайда жашаган кыргыздарга 5 квота бөлүнгөн. Этникалык кыргыздар Кытай, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Ауганстан, Түркия мамлекеттеринде жашайт. Аларга жылына жогорку окуу жайларга квота берилет. Учурда Кыргызстанда канча этникалык студент бары тууралуу маалымат жок.
Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чеки торг сайтында. Эми аба ырайына кулак түшүңүз. Кыргыз гидромет кызматы 13 сентябрга караган түнү ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Баткен, Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткөн өтөт деп кабарлады. Күндүз ысык көл облусунун айрым жерлеринде жамгыр жайт. Абанын табы Чүй талас облустарында түнкүсүн 10, күндүз 23-24 градуска чейин жылуу болот. Ош, Баткен, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 15, күндүз 31. Нарын, ысык көл облустарында түнкүсүн 8-11, күндүз 25-26 градус жылуу болору күтүлүүдө. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3 + 2, күндүз +13. Бишкек шаарында эртең жаан чачын болбойт. Абанын табы түндө 9, күндүз 24 градуска чейин жогорулайт. Уктурууну улантып, эми баяндарга өтөбүз. Орусияда кыргыз мигранттары кириптер болгон кылмыштын саны соңку мезгилдерде өсүп жатат. Мекендештер көбүнчө баңгизат ташууга аралашып калган фактылар арбын. Москвадагы Кыргызстандын элчилиги быйыл Орусияда темир тор артында түшкөн мекендештердин саны 27% көбөйгөнүн белгилейт. Учурда Орусияда 2000 чукул кыргыз жараны отурат абактарда. Кутбек Айбашев кененирээк баяндап берет.
Атын атабоону өтүнгөн Ош шаарынын тургуну азаттыкка уулу алыстан кантип кылмышка кириптер болуп калганын айтып берди.
Мен балам 2002 жылкы 13 мартта барып Москвага. Бир ай документ жасадыбы, ошо кийинки ай жумушка чыкты. Биз өзүбүздүн эле кыргыз балдар. Ушундай бир жаңы келген балдарды издейби эле, кандай статистикадан таба алышабы аракет кылышат экен. Себеби красиво, грамотно поставлять эткеничи. Кудум ошол немеге мен балам түшүп калды. Мен балам сразу мага чалган жок. Следователь бир чалыптыр, анан балам ишенип отурган, мен эчтеке кылбасам мен эмне кылмак эле деп. Но дело возбудили, действительно в кармане оказался уже жанагы наркотическое вещество, запрещающий. 2021 майда кармалды, 2021 декабрда сот болду. 22 декабрда мен приговорду алдык. Таныган эжелер 12 жыл алгандар бар, 10 жыл алгандар бар. Ошолор боздошуп отурат. Элестетип 10 жыл түрмөдө отурганды. Это очень сложно бала түрмөдө отурганда. Бирок мен баардыгына шүгүр келтирем. Алтын башы аман баламдын.
Орусияда кыргызстандыктар аралашкан кылмыштардын 35% баңгизат сатууга байланыштуу. Расмий маалымат боюнча 2021 жылы 224 кыргыз жаранына 327 айып тагылган. Быйыл биринчи кварталда баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүү боюнча кыргыз жарандары кириптер болгон 90 кылмыш иши катталган. Бул көрсөткүч мурунку жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 45% көп экенин билдирет. Орусиянын жаза аткаруу кызматынын маалыматына ылайык, жаза өтүп жаткан 1033 кыргыз жаранынын 363 баңгизатын мыйзамсыз жүгүртүү үчүн соттолгон. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулу Манас Жолдошбеков кыргыз жарандарынан кылмыштуу иштерге азгырылгандар көп болуп жатканына токтолду.
Правонарушение биздин жарандардын арасында жыл сайын күчөп атат. Там орустар деле официальный органдар жолуканда ошол вопросту көтөрүп атат. Нас беспокоит, что преступность среди ваших статистика растет депчи. Азыр мына мисалы 1033 отурган жарандын 400 жакыны наркотик менен отурат. Калган уже кража, вымогательство, против личности преступлениялар. Райыстын жумуштары жүргүзүлүп турат постоянно. Жолуканда диаспоранын лидерлери аркылуу, активисттер аркылуу айтылып турат. Анан райондун коом төрагалары бар бизде. Ошо район коом төрагалары аркылуу эле жолугуп айтып турабыз. атайын роликтери бар, роликтерди таратабыз.
Деген консул Жолдошбеков жарандарга түшүндүрүү иштери Кыргызстанда жүргүзүлүшү зарыл деген ойдо айтты. Көпчүлүк мекендештер Орусияга келгенде жашоонун айынан жеңил акчага азгырылып жатканын белгиледи. Москва аймагындагы кыргыз диаспора кеңешинин төрагаларынын жетекчиси Толкунбай Акматов соңку мезгилдерде жумуш издеген мигранттарды ар түрдүү кылмыштуу иштерге тарткан фактылар көбөйүп жатканын белгилейт.
Булар чоң акча менен алдап кетишип атат. Мен өзүмө деле мындай сунушташты да, кино тарткан компанияга айдоочу керек дегенди, анан мен резюмемди тыштап койсом, мага WhatsApp'тан бирөөгө чыгыңыз деп туруп сунуш келди. Анан ал адамга чыксам эмне боюнча деп, ошо кино боюнча десем, мен менеджер менен сүйлөшүм деп телеграмманы беришти. А телеграмга чыксам ачык эле айтты, ушундай баңгиза ташыйсыз, бая дозаны А пункттан Б пунктка жеткизесин, биз баарын караштырганбыз, өтө безопасный. Жумасына бир 70,000 иштейсин, айына бир $4,000 иштеп каласын, оңой эле иш, өтө айлыгы жакшы депчи. Анан кечиресиңер деп койдум. Анан ушинтип туруп тартып кетип атат балдар, акчага кызыгып туруп. Анан кээ бир бая жумушу жүрүшпөй аткан башка болгондор болсо, ушуга кызыгып туруп бир ташып бир эке кылып коеюн, эки жолу кылып коеюн деп туруп эле кирип кетишип атат да.
Орусиядагы элчи Гүлнара Клара Самат Москвада номер 5 абакка барып кыргызстандык аялдардын арыз муңун укту.
Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын жана айгарым укуктуу элчиси Гүлнара Клара Самат Россия Федерациясынын жаза аткаруу федералдык кызматынын башкармалыгынын номер 5 федералдык мамлекеттик мекемесинде жазасын өтөп жаткан Кыргыз Республикасынын жарандарына барды. Бул мекемеде Кыргыз Республикасынын 11 жараны жазасын өтөп жатат. Алардын баарысы айымдар болуп саналат. Алар менен жолугушуу учурунда элчи Россия Федерациясынын аймагында соттолгон Кыргызстан жарандарын жаза мөөнөтүн андан ары өтөө үчүн Кыргызстанга которуунун тартиби тууралуу маалымат берип, алар тарабынан берилген суроолордун баарысына жооп берди. Белгилей кетсек, элчилик укук коргоо иш чараларынын алкагында жогоруда аталган категориядагы жарандар менен иштөөнү улантат.
Деди элчиликтин маалымат катчысы Назгүл Жусубаконова. Кыргызстандын башкы прокуратурасынын расмий маалыматы боюнча былтыр чет элде соттолгон кыргыз жарандарынын 66 экстрадицияланган, алардын 54 Орусиядан, 12 Казакстандан өткөрүлгөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Түркиянын Анталия шаарынын сейил бактарынын биринде кыргыз келин каруусуз калыптыр деген окуя социалдык тармактарда кеңири жайылып, демалышта кызуу талкуу жаратты. Ал келинге уулу жергиликтүүлөр кол сунуп, андан соң мекендештери жана консулдуктун кызматкерлеринин жардам менен Кыргызстанга жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Деги менен бул окуя Түркиядагы кыргызстандык мигрант кыз келиндердин психикалык абалын дагы бир жолу эске салды. Анткени оор жумуштан визасы же социалдык камсыздандыруусу болбогондуктан Түркияда көчөдө калган кыз келиндер да жок эмес. Истанбулдагы кесиптешим Элбира Будайчиева толугураак айтып берет.
Түн бир окуумда телефон келип, кыргыз кызыңар көчөдө жатат деген сөздү укканда дароо туруп шаардын аркы четиндеги капкараңгы сейил бактан баягы кыргыз кызы издеп жөнөдүм деп жазат Түркиянын Анталия шаарында түптөлгөн кыргыз айымдар коомунун жетекчиси Периз Асаналиеванын фейсбуктагы постунда. Бул окуя соц тармакта тарап, Түркиядагы мигрант кыз келиндердин көйгөйүн дагы бир жолу эске салды.
Кызыбыз бир ай мурун келген экен. Түркчө билбегендиктен ар кайсы жумуштарга урулуп, согулуп, вокзалдарда жатып жүргөнү да бизге белгилүү болду. Түндө дароо мен консулдукка кайрылдым. Алар эртеси күнөн баштап бул кызыбыздын Кыргызстандагы бир туугандарын ата-энесин издеп, бир туугандар менен байланышып, ошо кызыбызды Кыргызстанга кечээ күнү биз узатып алдык.
Маектешим Периза Асаналиева жетектеген айымдар коому 4 жылдан бери оор кырдаалга кептелген мекендештерине моралдык жана укуктук колдоо көрсөтүп келет. Ал буга чейинки тажрыйбасында айрыкча Түркияга иштегени келип, бирок түрк тилин жана жашоо шартын билбей, акыр аягы аянычтуу абалга кептелген ала толуктардын саны көбөйгөнүн айтып отурду.
Кыздарыбыз ушу тил билбей, ар кандай бир зөөкүрлөрдүн, шылымдардын колуна түшүп калып, канча кыздарыбыздын өмүрү кыйылып атат, тагдырларына балта чаалып атат. Эмне себептен мындай көйгөй жарап атат? Баардыгы баягы Анталияда жүрүп деселе, Анталиядагы таныштарынын сүрөттөрүн көрүп алышып, жакшынакай бул пальманын жанында түшсө, деңиздин жанында түшсө эле булар ойлошот болуш керек, Анталияда жашоо абдан кооз деп. Чындыгында андай эмес. Ошолорду билбегендиктен анан ушундай көйгөйлөр, ушундай аягы суицид менен бүткөн окуялар көп болуп атат.
Түркиядагы эмгек мигранттарынын кириптери болгон дагы бир көйгөй виза алуу жараяны. Быйыл 11 июнда Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу чет элдиктердин саны жергиликтүү тургундардан көп болгон жерлерде мигранттарды туруктуу жашоого каттоо токтотулганын билдирген эле. Андан бери миңдеген мигранттар буга чейин алып келген туристтик визасын жасата албай, Түркияда мыйзамсыз иштөөгө же эмгек визасын жасатууга мажбур болушууда.
Туруктуу жашоого уруксат берилбей чектөөлөр киргизип атканы бул биздин жарандар үчүн өтө кыйын. Баардыгына болгон документтердин барып тапшырган күндө да кандайдыр бир отказдар келип, азыр Түркиядагы кыргыздардын баарын бушайманга салып турган убак, бул биз үчүн өтө кыйын нерсе. Себеби бул уруксат кагазын албагандан кийин нелегал биздин жарандарыбыз көбөйөт. Ошол кандайдыр бир көйгөйгө же бир ооруп калышса эч бир ооруканага көрүнө албай айла жоктон биздин жарандар иштеп атышат. Себеби ал жага документ керек бул жакта Түркияга. Мурунку жылдардан караганда азыр кыйын эле болуп калды.
Дейт айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева. Ал эми Түркиянын баш каласы Анкара шаарында дал ушул легалдуу миграцияны кыргызстандыктардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жаткан Урият Ташматова жыл өткөн сайын виза жараяндары катаалдашып, мындан улам саламаттыгы начарлаган кыз келиндердин кароосуз калган учурлары да көбөйүп баратканын баса белгилейт.
Негизи баягы каттоодон өтүп легалдуу иштеп аткан кыргыз жарандары эми баардык тармактарда бир 10 000 эле да. Өзү негизи Кыргызстандан Түркияга келип мындан 2-3 жыл мурун иштеп аткандардын саны 30 000 болсо, азыр андан да көбөйүп калышты. Предельных менин өзүмүн жеке анализим боюнча бир 35-40 жакындагандай эле болуп калды да.
Маектешим көп жылдардан бери өзү да миграциянын арабасын тарткан Урия Ташматова кыз келиндерди чет өлкөгө жумушка чакырып жаткан ортомчулардын кайдыгерлигинен улам укуктары бузулган, саламаттыгы начарлаган, депрессияга түшкөн кыргызстандыктардын катары күн санап өсүп жатканын айтып отурду.
Эң негизги күнөөлүүлөр ошолорду бияка жумушка тартып келеаткан өзүбүздүн кыргыз жарандары жана аялдар да. Алып келеатканда саламатчылыгы кандай, ден соолугу жакшыбы, түрк тилин биле алабы, түрк маданиятын культурасын биле алабы, макул алып келиптир ошол кыргыз айыл кимиси алып келсе алып келип атат, биз тыя албай эле койдук. Аны самый главный максат акча табыш керек да. Анан ошолордун эң первичный күнөөлүүлөрү ошол жана алып келгендер да. Өтө оор башынан күндөрдү өткөргөн аялдар деле болуп атат, кыздар деле болуп атышат. Анан эми бир көйгөй, чындыгында көйгөй, маани берилбегени менен өтө чоң көйгөй,
деди Анкара шаарында эмгектенген Урия Ташматова. Быйыл 1 300 000 ашык чет өлкөлүк жаран Түркиянын миграция департаментинен каттоодон өткөн. Алардын 25 000 жакынын кыргызстандыктар түзөт. Арасында 3 000 жакыны гана эмгек визасы менен иштейт. Көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу шаарларда эмгектенип жатат. Белгилей кетсек, 2020 жылы чет өлкөгө жумушка орноштурууну сунуштаган Кыргызстанда 73 жеке компания иш алып барса, 2021 жылдын этегинде алардын саны 117 жеткен. Өткөн жылы алар 3254 адамды 12 өлкөгө ишке орноштурушкан. Алардын көпчүлүгү Түркиядагы ишканаларга жумушка орношкон. Ал эми соңку расмий маалыматтарга алайык, Кыргызстандын 1 118 000 жараны чет өлкөдө иштеп жүрөт. Алардын 1 000 000 көбү Орусияда, 100 000 Казакстанда. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Украинанын бийлиги Орусия аскерлердин тартыштыгын толтуруу үчүн Кыргызстандан жалдамачыларды тартып жатканы маалымдады. Буга тушташ орус аскерлеринин катарында согушуп жаткан өзбекстандык жарандар кармалды. Мурдараак Вагнер компаниясы Борбор Азия өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кыргызстандан кишилерди согушка азгырып жатканы ачыкка чыккан эле. Бул темада Эрнист Нурматов даярдаган макаланы угалы.
Согушка катышып жаткан кыргызстандыктар тууралуу маалыматтарды Украинанын куралдуу күчтөрүнүн баш кыштабы жаңы билдирүүсүндө келтирди. Күн сайын берилип турчу ыкчам билдирмеде фронттогу өзгөрүүлөр, жок кылынгандар, кармалгандар жана кармаштылаасына тартылып жаткандар жөнүндө айтылып турат. Баш кыштабтын өкүлү Александр Штупун ишемби күнкү докладында орус тарап алып келип жаткан жалданмачылар тууралуу буларды билдирди. Украина армиясынын августтун аягын
средособового складу
орус аскерлеринин өздүк курамын чыңдоо үчүн келгендердин арасында жанынан түңүлүп келгендердин саны арбып жатат. Орусиянын жетекчилиги резервдерди толтуруу үчүн дайыма жаңы булак издөө менен алек. Жогору көлөмдө акчалай акы жана социалдык пакеттерди сунуштоо менен социалдык түйүндөрдөгү тайпалар аркылуу жалдаганга аракет кылууда. Анын ичинде Кыргыз Республикасында кызматтан кеткен аскерлердин арасынан ыктыярчыларды тартып келип жатат.
Украина армиясы августтун аягында контур чабуул баштаган. Масштабтуу жүрүш алгач түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында башталып, кийин чыгыштагы Харьков, Луганск жана Донецк облустарында күчөгөн. 10 күндөн бери алар орус күчтөрүн Харьков облусунан дээрлик сүрүп чыкты. Бул шаарда Балаклея, Изюм сыяктуу чоң шаарлар жана ондогон айыл кыштактар бошотулду. Мындагы баскынчыл топтордун көбү качып чыкса, кайсы бир бөлүгү туткунга түштү. Колго түшкөндөрдүн арасында борбор азиялыктар да бар экени маалым болду. Украиналык аскердик кабарчы Юрий Бутусов 10 сентябрда өз каналында жарыялаган видеодо 2 өзбекстандык кармалганы көрсөтүлгөн. Алардын колу буту, көзү башы байланган. Аскерлер сурак кылып жатат.
Фамилияң кандай?
Байжанов.
Кайсы жактан келдиң?
Өзбекстандан келдим, Самаркандтан болом.
Өзбекстандан канча киши келди?
2 киши. Москвада иштечүбүз. Документ болгон эмес. 5 жылдан бери курулуштамын. Камап бул жакка жөнөтүп жиберишти.
Машинеде канча киши бар эле?
Машинеде 5 киши болчубуз.
Кайсы жерде түнөдүңөр?
Билбейм.
Точно не знаю, где.
Аскерлер кармалгандардын биринчисине сурак жүргүзүп жаткан маалда кадрда экинчи туткун кармалып келе жатканы көрүнүп турат. Ал алгач таптакыр үнсөзсүз туруп, кийин ал дагы Украина аскерлеринин суроолоруна жооп бере баштайт.
Имя, фамилия.
Аты жөнүң ким?
Ахмедов Мухилетдин.
Өлкөң, шаарың кайсы?
Өзбекстан, Самарканд.
Жашың канчада?
22-демин.
Кайсы жерде кызмат кылгансың?
Эч жерде.
Жеке аскердик компаниябы, аталышы кандай?
Ооба, редут деп аталат.
Кайсы бөлүмдө жүрдүң?
Минометтук батареяда болчумун.
Какой миномет? 120-й миномет.
Орусиянын аскерлеринин катарында же орус тарапта согушуп жаткан аскердик жеке компаниялардын түзүмүнүн курамында кыргыз, өзбек, казак, тажик жарандары мерт болгону же кармалганы тууралуу маалыматтар буга чейин да чыккан, бирок туткунга алынган учурлардын видеосу чыга элек болчу. Украин жергесине кол салгандан кийин көпчүлүк эксперттер орус президенти Владимир Путин койгон милдеттерди армия кошумча мобилизациясыз аткара албай турганын белгилешкен. Вагнер же ЧВК Вагнер сыяктуу жеке менчик аскердик компаниялар жашыруун мобилизациянын варианттарына айланып калган. Мындагы жалданмачылар аскерлер сыяктуу Орусиянын коргоо министрлиги менен иштеп жатышат. Мына ушунун фонунда Өзбекстандын тышкы эмгек миграция боюнча агенттиги өзбек мигранттарын Орусияда жумуштарды дыкаттандоого үндөгөн.
Айрым маалымат каналдары Өзбекстандын жана Кыргызстандын жарандарын Орусияда жогорку маяна менен жумушка чакырган жарыяларды таратып жатышат. Бул кулактандыруулардын негизги максаты жарандарды Орусия менен Украинанын ортосундагы куралдуу жаңжалга тартуу. Ушуга байланыштуу биз мекендештерди чет жакта жумуш сунуштаган расмий эмес маалыматтарга ишенбөөгө чакырабыз
деген коңшу өлкөнүн мекемеси июлдагы билдирмесинде. Өзбекстандын мамлекеттик агенттиги өз маалыматында башка мамлекеттин аймагындагы согуштук аракеттерге катышкан жарандар жалданмачылык беренесинин негизинде жоопко тартылаарын эскерткен. Бул боюнча айыпталгандар аталган өлкөдө 5 жылдан 10 жылга чейин камалат. Мурдараак журналист Али Токтокунов жетектеген Медиа Хаб коомдук фондунун кабарчылары Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарын Украинадагы согушка тартып жаткан орусиялык компанияларды аныктап чыккан. Орусия 2022 жылдын 24 февралында Украинага кол салгандан кийин орус жарандыгын алган Эгемберди Дорбоев, Рустан Зарифуллин, Исламжан Камилов, Сыргакбек Өзбеков, Адилет Алиев, Мирлан Токтокунов аттуу кыргызстандыктар согушта каза болгону кабарланган. Кийин орус паспорту жок, Кыргызстандын гана жараны болгон 2 адам Аманбек Курманбаев жана Руслан Полотов Орусиянын күчтөрүнүн катарында жүрүп, Украинада мерт болгону белгилүү болду. Алардын сөөгү Кыргызстанга алып келинип, жерге берилди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Тогустору районундагы саймалуу таш петроглифтерин ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү аракети кайра башталды. Ушул тапта тиешелүү документтер чогултулуп жатат. Ал жакта 10,000 деген саймалуу таш бар, алардын айрымдары омкорулуп, кээ биринде көрүнүштөр өчүп баратат, дейт кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу.
213 турист келди. Анын деген 126 четелдик туристтер.
Саймалуу таш жаратылыш коругу дүйнө жүзүндө кездешпеген. Ачык асман алдындагы табигый галерея, ар түрдүү жаныбарлардын элеси, таш коло доорундагы жашоону чагылдырып таш бетине чегерилген. Мында 10,000 ашуун саймалуу таш бар. Ал эми аянты 7 гектарды ээлейт. Тарыхый жайга келип кеткен туристтер көбөйгөнүн саймалуу таш мамлекеттик жаратылыш паркынын жетекчиси Асыл Момунов билдирди.
6 обходко бөлүнгөн. Ошол эле жаратылышты коргоо, браконьерликти алдын алуу боюнча 6 эгерге бөлүнүп берип, милдеттендирип, азыр ошол багытта иш алып барып атабыз да. Андан сырткары бизде өзүңүздөр билесиздер, азыр саймалуу таш бар, Петроглиф. Ошол багытта баягы келген туристтерди дагы жол көрсөтүп алып барууга мүмкүнчүлүгү жараша камсыз кылууга ошол багытта иш алып барабыз да. Бизде эми атайын билесиздер гид бул өзү баягы кесип эмеспи. Анан бизде андай штат жок, чет элдик туристтерди баягы частный гидтер бар. Туристтик багытта иш алып барган үчүн алар англис тилин жакшы билишет, ошолор менен сүйлөшүүгө барып ошо биз эгерлерге сабак өтүп турабыз да.
Жаратылыш паркынын кызматкери Нурсултан Батырбек уулу келген туристтерди ат менен саймалуу ташты көрсөтүп чыгат.
Бизге келген туристтерди биз ушул жерден тосуп алып, аттарды ушундай жайгарып, анан коопсуздугун карап, Петроглифке чейин алып чыгып алып түшөбүз. Жолубуз кооптуу биздики. Ошолордун баарын коопсуздугун бир бала болобу, эки бала болобу, коопсуздугун карап жакшы алып түшүү биздин моюнубузда болот да.
Тарыхчылар таш бетине чегерилген айрым сүрөттөр омкорулуп, айрымдары өчүп жатканын айтып, саймалуу таштагы уникалдуу сүрөттөрдүн келечегине тынсызданып жатышат. Тарыхчы Эрнис Авазов саймалуу таш уникалдуу аймак катары 1902 жылы эле илимге киргени менен ташка чегерилген сүрөттөр толук изилденбей талкаланып, өчүп баратканы кейиштүү экенин белгиледи.
Биздин Жалал Абад чөлкөмүндө жайгашкан саймалуу таш негизинен илимге 1902 жылдан баштап белгилүү. Бул учурда падышачылык империянын курамында болгондуктан Фергана өрөнү менен Нарын жергесин байланыштыруу боюнча мындай жол куруу маселесин изилдеген топографтар, аскер топографы Кулудов тарабынан белгилүү болгон. Негизинен биз ошол 20-чы кылымдын 1-чи 10 жылдыгынан баштап эле саймалуу таш мындай илимий чөйрөнүн көңүлүн бурган деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө ал толук изилденип бүттү дегенден мындай алыс болушубуз керек. Байыркынын мурасы болгон саймалуу ташты мындай сактап калуу маселеси турат да. Бул негизинен мына көпчүлүк окумуштуулардын, кызыккан адамдардын мындай көңүлүн түшөлтүп келет. Албетте аны сактап калуу же болбосо аны кандайдыр бир келечек муундарга өткөрүү бул биринчи кезекте бир тарыхчылардын, илимпоздордун иши. Бирок ошол эле учурда мындай мамлекеттик деңгээлде дагы ага көңүл бурулуш керек деп ойлойбуз да.
Жаратылыш паркынын жетекчиси Асыл Момунов аны азыр ЮНЕСКОго каттоо аракети көрүлө баштаганын айтты.
Келечекте максат кылып атабыз, ошону бир ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү боюнчачы. Кээ бир таштарда ушу сүрөттөрдүн жоголушун ушундайларды байкап келе жатабыз да. Анан максат ушу азыркы учурда ушу инвентаризация жүргүзүп, дагы бир илимпоздор менен тарыхчылар менен иш алып барып ушул таштарды сактап калуу максатында ушу алдыда келечекте жакшы иштер бар.
Саймалуу таштагы сүрөттөр болжол менен 4 мезгилге бөлүнөт. Биздин заманга чейинки 1000-2000 жылдыктарда ар түрдүү ыкмаларды чагылдырган көрүнүштөр жана геометриялык сызмалар чегилген. Сак усун доорна биздин заманга чейинки 1000 жылдык 2-чи жарымы тиешелүү айбанаттар стилиндеги диний ырым жырымдар түшүрүлгөн. Ошондой эле хун доорунда таандык жырткыч айбанаттардын сүрөттөрү бар. Хун түрк доорундагы тоо текелердин, аркарлардын жана жаа менен куралданган мергенчилердин сүрөттөрүн дагы көрүүгө болот. Саймалуу таш мамлекеттик жаратылыш паркы 2001 жылы анын экологиялык абалын жакшыртуу, биосфераны, байыркы тарыхый эстеликтерди коргоо максатында өкмөттүн токтому менен уюшулган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL чекит орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Бишкекте кечки саат 7:30. Азаттык радиосу уктурууну улантат алдыдагы жарым сааттан. Германияда Кыргызстандан барган жумушчу күчүнө эмне себептен кызыгуу жаралып жатат жана кандай иш орундары түзүлүшү мүмкүн? Алдыда элчи Текебаев менен маектешебиз.
Германияда квалификацияланган жумушчуларды тартуу боюнча атайын мыйзам кабыл алынган. Анан ошол мыйзамдын негизинде бул ушул меморандумга мындай кол коюлуп атат.
Бишкекте сүрөтчү жубайлар жакынкы жылдары керамика мектебин ачууну пландашууда. Муну менен алар чопоо менен иштөө өнөрүн жайылткысы келет.
Керамика бул скульптурага окшош, бирок техникасы башка. Мага жагат. Баары бир эффект башка да, гипс башка, таш башка, коло башка.
Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 12 сентябрь. Азыр токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды угабыз.
Рахмат. Жаңылыктарды Украина темасынан баштайлы. Түштүк ыкчам командачылыгынын биргелешкен басмасыз борборунун жетекчиси Наталья Гуменюк Украинанын куралдуу күчтөрү Херсон облусундагы дагы 5 калктуу конушту Орусиянын аскерлеринен бошотконун билдирди. Наталья Гуменюктун сөзүнө караганда, 42 жуманын ичинде Украинанын куралдуу күчтөрү Херсон облусунда 500 чарчы чакырым аймакта орус аскерлеринен бошотту. Украинанын куралдуу күчтөрү түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында контур чабуул баштаган 2 апта болду. Чыгыш облустар Донецк, Луганск жана Харковто дагы орус күчтөрүн сүрүп чыгаруу аракети уланууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский сентябрь айынын башынан бери Украина аскерлери болжол менен 2000 чарчы чакырым аймакты Орусиянын армиясынан бошотконун айткан. Орус аскерлери 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып кирген. Бул аралыкта Киев 9000 жоокерин жоготконун тактады. Орусия мартта 1351 аскер өлгөнүн расмий билдиргенден бери маалыматты жаңылай элек. Согуш болуп жаткан тапта жоготуулар тууралуу маалыматтарды көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Рим папасы Франциск 13 сентябрда Казакстанда 3 күндүк сапар башталарын, анда дүйнөлүк жана салттуу диндердин башчыларынын Динакат шаары кабарланды. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин көп тараптуу кызматташтык департаментинин директору Дидар Чименовдун айтымында, бул жылы конгресске 50 өлкөдөн 100 жакын өкүл келет. Рим папасы Франциск бул сапарында Орусиянын Украинага кол салышына актоо аракет кылган орус патриархы Кирилл менен жолугуу ниетин билдирген, бирок Орусиянын православ чиркөөсүнүн башчысы конвенциялык аралык жыйынга катышуудан баш тартты. Ал буга чейин орус аскерлерин актаган сөздөрүн айтып, Орусия эч кимге кол салбаганын белгилеген, бирок согушту ачык колдоп сүйлөгөн эмес. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Атаханмад Умаров тармактык комитеттин 12 сентябрдагы жыйынында Орусиянын абактарында 16-17 жаштагы кыздар дагы бар экенин айтып, ички иштер министрлигинин Москвадагы 4 кызматкерин сындады.
Ошол жерде 4 өкүлүңүздөрдүн соңку 1 жылдын ичинде биздин атуулдарга көрсөткөн конкреттүү көмөктөрү боюнча бир справка берсеңиз. Себеп мен Москвадагы, Россиядагы убактылуу иштеп жүргөндөр менен аябай көп жолугам. 16, 15, 17 жаштагы кыздар отурат. Ошол 4 өкүлүңүз 4 кызды бошотулган жок ошол жерде.
Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 4 штаттык кызмат бардык мигранттардын арыздарын колдон келишинче кароого аракет кылып жатканын айтып, алар мыйзамсыз иштерге аралашпайт деп жооп берди. Жыйында бир нече депутат министрдин орун басарын Орусияда курьер кызматында иштеп жүрүп, баңгиза ташуу менен соттолгон кыргызстандыктар көп экенин айтып, ага көңүл бурууга чакырды. Расмий маалымат боюнча азыр 1,000,000 ашык кыргызстандык Орусияда иштейт. Ар кандай кылмыштар менен соттолгон 1453 киши Орусиянын абактарында отурат. Кыргызстанда 794 качкы макамынан эле чет өлкөдөн келген жаран бар. Алардын 467 Ооганстандан келген. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөрөт Базарбаев парламенттеги тармактык комитет жыйынында билдирди. Базарбаев качкы макамынан алган жарандардын так саны канча экенин айткан жок. Бишкекте 10 августта 10 ашык ооган качкыны Горки атындагы Гүлбактан аракчылык акциясына чыгып, аларды АКШ же Канадага жөнөтүүнү талап кылышкан. Алар Кыргызстанда узак убакыттан бери жашап жатканына карабай, башпаанек ала албай жаткан жатканын билдиришкен. Буга чейин расмий бийлик өкүлдөрү Ооганстандын 73 жаранына качкын макамы берилгенин, дагы 67 Оогансандыктын башпаник сураган өтүнүчү каралып жатканын билдирген болчу. Министрлер кабинети иш берүүчү менен кызматкердин ортосундагы аралыктан иштөөнү мыйзамдаштыруу үчүн эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Бул мыйзам долбоору 12 сентябрда парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинде каралды. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөлөт Базарбаев бул пандемия сыяктуу өзгөчө абал учурунда жана майыптыгы бар адамдарга шарт түзүү үчүн керек экенин билдирди. Жыйында айрым депутаттар коррупцияга жол бербөө үчүн аралыктан кимдер иштей ала турганы так жазылышы керек экенин белгилешти. 2020-жылы пандемиядан билим берүү мекемелери, көпчүлүк мамлекеттик жана жеке ишканалар аралыктан иштей баштаган. Бир нече айдан кийин гана чектөөлөр алынып, штаттык режимге өтүшкөн болчу.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев азаттыкка курган маегинде 21 сентябрда Германиянын калкты жумушка орноштуруу боюнча федералдык кызматы менен Кыргызстандын ортосунда кол коюла турган меморандум тууралуу айтып берген. Ал маегинде Германияда Кыргызстандан барган жумушчу күчүнө эмне себептен кызыгуу жаралып жатканын жана кандай иш орундары түзүлүшү мүмкүн экендигин түшүндүргөн. Текебаев менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектешкен.
Өрүксүкеш сентябрь айында Кыргызстан менен Германиянын ортосунда жумушчу орундарды түзүү боюнча меморандумга кол коюлат деп сиз өзүңүз жарыяладыңыз эле. Ошол жараян кайсыл процессти азыр качан ишке ашат? Ошону айта кетсеңиз.
21 сентябрь күнү Германиянын калкты жумушка орноштуруу боюнча федералдык кызматынын өкүлдөрү Кыргызстанга учуп барышат. Алар менен бирге Саксониянын өкмөтүнүн өкүлдөрү да бармак болгон, бирок ички саясий кырдаалдан улам алар барбай калды. Бирок Саксониянын өкмөтү Кыргызстан менен түзгөн түз иш кызыктар экендигин алар дагы бир жолу мындай баса белгилеп жатышат. Буюрса 21 сентябрь күнү Бишкекте биздин эмгек министрлиги менен Германиянын федеративдик кызматынын ортосунда меморандум келишимге кол коюлат.
Бул меморандум эмне берет Кыргызстанга?
Мына меморандум кол коюлуп калса, бул немис өкмөтүнүн өзүнүн ишкерлерине берген ишараты, сигналы катары кабыл алышыбыз керек. Биз Кыргызстанды башка өлкөлөрдөн мындай артыкчылык берип бөлүп карап атабыз. Эгер силер жумушчу чакыра турган болсоңор, адис чакыра турган болсоңор, Кыргызстандан чакыргыла. Демек алардын келиши, визалык шарттар баары жеңилдетилет. Анан эң негизги Германиянын ишканалары, анан кээ бир жерлердин өкмөттөрү Кыргызстандагы тиешелүү структуралар менен иштеп кадр даярдайбыз деп атышат. Кээ бирлери Кыргызстанда барып окутабыз десе, кээ бирлери керек болсо Германияга алып келип окутабыз. Кыргызстанда адистиктин теориялык жагын алса, окуунун экинчи бөлүгүн Германияга келип иштеп, айлык алып, анан дипломду ушул Германиядан ала тургандай кылабыз деп атат. Анткени дипломду таануу да өзүнчө проблема. Бизде дагы ушул меморандумга даярданатканда бир эки проблеманы мындай көрдүк. Бири ушул биздин документтерди, ошонун ичинде дипломдорду таануу бир аз кыйыныраак экен. Гаага деген конференция бар экен. Германия Кыргызстанга ушул бир бөлүгүн, документтерди легалдаштыруу бөлүгүн тааныган эмес экен. Биз азыр кыргыз өкмөтү иштеп ошол конвенция толугу менен Германияны таанагандай кылышыбыз керек да. Анан алар тааныса бизден адистерди даярдаштын жок эле дегенде 2-3 жыл өтөт да. А бизде даяр адистер көп. Кыргызстанда жогорку билимдүү адамдар көп, абдан көп. Анан ошолор Германияга келип мындай иштегенге бул меморандум шарт түзөт эле.
А бул жараян буга чейин эмнеге ишке ашпай кирген? Бул эмненин натыйжасында болуп атат? Ошол өкмөттүн
жакшы иштегендиги деп айтса болобу, же кандайдыр бир геосаясий себептер буга бир түрткү болду?
Меморандум кол коюлушу.
Ооба. Ошо Германиянын Кыргызстандан
туура
кызыккан кызыгуу жараткан.
Эми бир посол келип эле анан кийин Германиянын өкмөтүнө барып алып эле маселени айтсак алар ой жакшы болуптурбуз, сени күтүп турдук элек, качан келет деп күттүк элек дебейт да. Бул геосаясий кырдаал, бул Германиядагы демографиялык экономикалык кырдаал. Мындан бир жарым эки жыл мурун Германияда квалификацияланган жумушчуларды тартуу боюнча атайын мыйзам кабыл алынган. Анан ошол мыйзамдын негизинде бул ушул меморандумга мындай кол коюлуп атат. Мен келерим менен эле ошол мыйзам кабыл алынганын билип, ошонун бетке кармап алып, анан моментинде бардым. Бир барганда эле алар макул кол коебуз, жакшы болду, Кыргызстан жөнүндө пикирибиз жакшы, анча мынча ишкерлер Кыргызстандан келген кадрларды мактап атат деп кыргызстандыктар жөнүндө аларда дагы пикир пайда болуп калган экен. Анткени кыргызстандыктар билимдүү, жоопкер, тез интеграция болот, жергиликтүү адамдар менен тез тил табышат. Анан ушул жагдайлардын баары кыргызстандыктар жөнүндө жакшы пикир калтырган экен. Дароо кол коебуз деп чечишти. Мен жакшы суроо дегеним, кээде 20 жыл 30 жыл чечилбеген маселе геосаясий кырдаалдан улап дароо чечилип кетиши мүмкүн. Өкмөттүн, дипломаттардын негизги милдети ошол проблеманы билип, кайсыл кырдаал келсе чечилерин баамдап, анан аңдып туруш керек. Ошондой кырдаал келгенде тарс этип маселени коюп, мындай тез аранын ичинде мындай чечим кабыл алгандай болуш керек. Албетте, абдан туура суроо. Экономика, демография и акыркы убактагы геосаясий кырдаалдагы бул маселенин чечилишине.
Анан мигранттардын дейбизби, же ошо жумушчу күчтөрдүн дейбизби, сапаты жөнүндө суроо бергим келип турат. Мисалы үчүн биз билгендей, мисалы үчүн миграция, Орусия болгон миграция жаңы кулачын жая баштаганда баардыгы мындай бир кара жумушка тартылып, анан бара бара мындай кадимкидей эле орусиялыктар менен атаандашып, мисалы үчүн азыр Орусияда көптөгөн миң деген дейбизби, 10 000 деген дейбизби бизнесмендер бар. Азыр жалаң эле мигранттар кара жумушка тартылат деген стереотип ал таптакыр түп тамыр менен жоюлуп калбадыбы? Ал эми Германияда кандай жумуштарга муктаждык бар экен? Ошол көбүн эсе кара жумушпу, же бул жакта деле квалификациялуу адистерге бир талап бар экен?
Бүгүнкү Германияда көп ушул билим алабыз деп келип калгандар, анан ушул жерде калып калгандар, анан адистер негизинен 21-жылы кабыл алынган мыйзамдагы квалификацияланган адистерди Германияга тартуу жөнүндө жөн эле мындай келе албайсың. Германияга келишти шарттарын мен дагы бир жолу айтып койгум келет. Абдан көп адамдар мага чыгышат да, кантип барып иштесек деп. Биринчи, сөзсүз немис тилин билиш керек. Өзүңдүн кесибиңе жараша ар кандай баскычтары бар. Экинчиси, Германиядан жумуш таап компания сени чакырыш керек. Ушул эки шарт аткарылса эле эч кандай тоскоолдуктар жок. Эгер өмүр баянында гана жанагындай билөөмүк жерлер болуп, коопсуздук кызматтары виза бердиртпей эле койбосо башка тоскоолдук жок. Мына бүгүн Кыргызстандан бул жерге келген 10 000 мигрант бар. Эгер меморандум кабыл алынса, билим алып, даярдалып келген адамдардын саны көбөйөт. Мен абдан туура айттым, немис өкмөтүнүн алдына адистиги жок болсо дагы кара жумуш, эми булардын аты эле кара жумуш, болбосо интеллигенттүү эле жумуштар, мисалы мына кара жумуш аткарганга дагы Кыргызстандын жаштарына мындай жол ачканга мындай сүйлөш керек деп ойлойм. Анткени мен мындай сезип турам да, өзүм тажрыйбам менен сезип турам, Германиянын экономикасы ушул кара жумуштарга да мындай муктаж болот. Анан жакшы тизмедеги өлкөлөрдөн аларды алып келгенге мындай кызыктар болушу. Бардык эле өлкөлөрдүн эмес. Анткени алар өзү менен кошо диний экстремизмди алып келбеш керек. Алар өзү менен кошо ушул наркобизнести алып келбеш керек. Алар өзү менен дагы башка ушундай уюшулган кылмыштын эмелерин эчитип келбеген, чындап мындай иштейм деп келген адамдар болсо, анан эми биз эми кара жумушка тартып чет элге алып кетип атат деп дагы мындай эл жактыртпайт. Бирок алар эми биринчи келип алса, көрүп алса, бул жерден кесип алат, билим алат, анан эң негизгиси Германияга келип алар ишке болгон мамилеси өзгөрөт, дисциплинага болгон мамилеси өзгөрөт, маданият, эмгек маданияты өзгөрөт. Мен ойлойм, Германиядан үйрөнө турган көп нерселерибиз бар.
Азыр эми саясатчылар, Кыргызстанда саясатчылардын арасында деле өкмөт миграция темасын көтөрүп, биз ушундай шарт түзүп атабыз деп мына биз көрүп атабыз, Улуу Британияга же Кореяга жөнөтүп атса, силер эмнеге муну мындай бир мактанып айтып атасыңар? Бул чындыгында намыска тие турган маселе болуш керек, силер тескерисинче мактанып атасыңар деп сындап атпайбы? Бул сындар жүйөлүүбү же миграция 21-ci кылымдын бир нормалдуу эле бир көрүнүшүнө айландыбы? Ушуга жообуңуз кандай болот?
Эми тышкы миграция бул биздин аялуу жерибиз да, намыска тие турган жер. Бирок 15-20 жыл мурун Россияга көчө шыпырып барган кыргыздар бүгүн ал жерде туруктуу болуп хозяин статусуна ээ болуп отурат. Мурун курушчу болуп иштеген балдар бүгүн өзү иш ачып, өзү орустарга жана башка улуттарга эмгек берип, жумуш берип иштетип аткан бизнесмендерге айланды. Дүйнөдө эң чоң улут деп койсок тырмакчада, бул мигранттар. Алардын саны цифралык технология киргенге карабастан алардын саны мындан кийин дагы өсө берет. Эми үчүн биз үчүн намыска тийген аялуу жер дейбиз. Анткени биз балабызды төрөп, тарбиялап, анан чоңойтуп бирөөгө мындай ишин кылдыртып берип атабыз. Ал жок, Кыргызстанда тиги өзүбүзгө иш кылыш керек эле деген жер бар да, ал да туура. Эми бирок бул эки багыт бири бирине мындай карама каршы койбош керек. Кыргызстандын экономикасын өстүрүш керек, жумуш орундарын түзүш керек, биздин өндүрүлгөн товарларды мындай сыртка чыгарыш керек. Ошон үчүн булар перспективада кеңири планда караганда бири бири менен байланышкан.
Чоң рахмат.
Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев менен Касым Рахманкуловдун маегин уктуңуз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бишкектеги сүрөтчү жубайлар жакынкы жылдары керамика мектебин ачууну пландап жатышат. Алар чопу менен иштөө өнөрүн жайылгысы келет. Шадыбек Эрназаров өлкөдөгү керамика чеберлеринин бири. Анын жубайы Кыял Аккүчүкованын ысымы да кыргыз сүрөт чөйрөсүндө таанымал. Таланттуу түгөйлөрдүн чыгармачылыгы, аруу максаттары менен Максат Жангазиев таанышып келди.
Бул жумуштардын баары өзүмдүн коллекциямдагы жумуштар. Булар көргөзмөлөргө, ошондой эле ар кандай конкурстарга катышканда коюла турган жумуштар. Булар негизи сатылбайт.
Шадыбек Ирназаров керамиканын сырын мыкты билет. Ал өнөр канасында өз колунан чыккан эмгектери менен тааныштырып жатат.
Суу толкуну деп койгом муну. Ошол жакта толкун, шамалдын элесин көрүүгө болот. Жакта бул иш жерине деп аталат. Бул жумушумдун аты тоо чокусу деп аталат. Бул жакта көрсөтөйүн дегеним, бул эми биз Кыргызстанда мөңгүлүү тоолуу жер болгондуктан тоонун чокусу деп атап койдум. Тоонун чокусун жана тоонун чокусун жасап койбой, бул аялдын образында көрсөтүлгөн.
Сиздин көпчүлүк эмгектериңизде мындай аялдын элеси берилет
экен да? Негизи бул мен көрсөтөйүн дегеним, бул жаратылышты аял затынын элеси менен көрсөтүү. Негизи мен жасап атканда бир ой менен жасайм, бирок көрүүчүлөр ар кандай түшүнүшү мүмкүн.
Шадыбек мындай көзжө усналган эмгектерди жасоо үчүн Чүйдүн Ивановка айылындагы кадимки чопону пайдаланат.
Биринчи засардан алдын ийле алабыз. Аны бир калыпка келтирип, ар тарабына басып, могу жактан кармап туруп, өйдө көтөрөбүз и алаканды могу жери менен ылый басабыз.
Камыр сыяктуу эле.
Камыр сыяктуу эле. Ичиндеги воздух калса, ошолор чыгыш керек да. Сыртка чыгыш керек. Эгер алар чопонун ичинде калып калса, кургап атканда же болбосо бышырып атканда жарылып кетиши мүмкүн.
Ивановканын чопону деп чыгат.
Анда даяр
болду.
Чопону ийлеп даярдап алгандан кийин бул жактан станоктон станоктон жасайбыз. Азыр бир көрсөтүп берем кандай жасалышын. Биринчи эле баштаганда кичинекиден алып чопу алып алып могу дисктин так ортосуна кичине чаптап алабыз, себеби ошого жармаштырыш үчүн. Кол дайым суу болуп туруш керек. Борборун таап алгандан кийин бир кол менен формасын жасай баштайбыз. Так ортосунан мындай. Азыр бир жөнөкөй эле вазанын формасы кантип жасалганын көрсөтүп берейин. Чопу бул экөөмдүү болгон үчүн кандай нукка бурсаң ошол формада жасалат да негизи. Формасын жасап алгандан кийин станоктун жардамы менен кооздоп кетсе болот. Ар ким өзүнүн каалоосуна жараша ар кандай ыкма менен кооздоп койсо болот.
Чопо эмнени жакшы көрөт, эмнени кандай мамилени жакшы көрөт, кандай нерсе кылсаң туура эмес болуп калат, ошо чопонун мүнөзү кандай өзү?
Адамдын мүнөзүн эле мүнөзү сыяктуу эле, себеби чопону да түшүнө билиш керек, уга билиш керек. Качан гана тилин билгенден кийин жасаганга оңой болот.
Карапабыз даяр болуп калды. Бизден
карапабыз
база болуп калдыбы?
База болуп калды. Буну дагы андан кийин эрте бир күн коюп, эртеси күнү ар кандай кылып кооздоп койсо болот, ручкасын чаптап койсо болот, өзгөртсө болот. Бул бир гана станокто жасалуучу ыкмасын көрсөтүп бердим.
Ирназаровдун өнөрканасы заманбап, иштөө үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Адатта мында мастер-класстар да уюштурулуп, улуу муундагы адамдардан баштап бөбөктөргө чейин келип чопо менен иштегенди үйрөнүшөт.
Пальцам так давиш потихоньку. Сейчас попробую крути.
Керамисттин колунан чыккан түрдүү эмгектер өлкө ичинде эле сатылбастан дүйнөнүн булуң бурчуна чейин тараган.
Жакшы жасалган жумуш бул бир күн болбосо бир күн баары бир сатылат. Ар бир жумуштун өзүнүн ээси бар деп айта алам да. Интернеттен эле заказ беришет, биз бул жактан салабыз доставка менен. Основной биздин буйрутма заказ бергендер ошол өзүбүздүн эле жарандарыбыз, андан сырткары Европа, Америкадагы адамдар.
Каарманыбыздын айтымында керамикага учурда суроо талап көп. Мындан уламал бул өнөрдү өркүндөтүү менен алек.
Биздин студиябыз кичинекей болгондуктан буюрса жакында бир чоң студия ачылып атат. Жалаң ошол керамика буюмдарын жасоо жана үйрөтүү мындайча айтканда мектеп салынып атат. Буюрса ошол жерде көптөгөн жакшы иштер аткарылат деп айта алам.
Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт академиясын аяктаган Шадыбек Эрназаров өмүрлүк жары Кыялак Күчүкова менен ушул окуу жайдан табышкан. Сүрөт дүйнөсү бириктирген эки өнөр адамы учурда бири биринин дүйнөсүн толуктап колдоп келет.
Дос болчук, жакшы тааныштардан болчук. Анан кийин академияны бүткөндөн кийин анан үй бүлө куруу боюнча сүйлөшүп калдык. Эсе кыскача айтсак ушундай болот да.
Келинчегим үйдөн иштейт да, анын иштеп жумуштарын дайым менин көзүмчө иштегендиктен күн өткөн сайын ошол ичине кирип келинчегимдин ошол тарткан сүрөттөрүн түшүнүп башкача көз карашта карай баштадым да. Оюн
же болбосо келинчегимдин ички дүйнөсүн ошол сүрөт аркылуу көбүрөөк байкай баштадым.
Могу майда иштер, бул ошо мектепте жасалган иштер да, өйдө жактагы иштер, булар уже баягы училищада иштеп жүргөн эмгектерим. Моореки ишим баягы циркке арналган. Акыркы скульптурам бар, азыр аны тапсам көрсөтөйүн. Таштан жасалган. Бул көп көргөзмөлөрдө мага ийгиликтерди алып келген иш. Флора деп аталат, жаратылышты аял затына окшоштуруп жасалган иш. Анан эме да мага жагат. Анан таш баары бир эффект башка да, гипс башка, таш башка, коло башка.
Бул таш.
Кийинчерээк баягы жолдошум менен таанышып, баягы керамика жасаганды үйрөндүм. Керамика бул скульптурага окшош, бирок техникасы башка. Мен мисалы муну өзүм кургата албайт болчумун, күйгүзө албайт болчумун, анткени меники сынып калмак. А керамиканын ичи көңдөй болот. Анан баягы курганды билиш керек, эч жерин сындырбайчы. Жолдошумдун жардамы менен биринчи жасалган ишим.
Кандай баа берди жолдошуңуз буга керамика катары?
Билбейм. Мактап коет, чынбы калыпты келет. Могу үркүнгө арналган же Кытайда кыйналган кыргыздар жөнүндө эскиз. Чоң ата чоң энелериси ар дайым тилек кылат го ушу тууган жеримде көмүлсөм деп. А булар баягы жер жаңыртып кетип атканда өзгөчө трагедия да. Могу Толубай сынчыга дагы абдан таасирленип, Толубай сынчыга жазган эскиздер да.
Бул ошондо Толубай тандаган тулпара,
бул жакта элдер баягы эмеде атат да, сындап атат. Бул болбогон эле эмени кантип тандап алды деп. Мындан 7-8 жыл мурун Манаска арнап биз мультик тарталы деп ойлогонбуз да. Анан өзүбүзгө команда түзүп иштей баштаганбыз, бирок кийинчерээк токтоп калды. Менде эскиздери калды, мага жагат өзүмө.
Сүрөтчү Кыялак Күчүкованын ысымы да кыргыз сүрөт дүйнөсүндө таанымал. Ал 2021 жылдын декабрь айында дагы бир белгилүү сүрөтчү Айып Алакунов менен бирге конкурс аркылуу тандалып, Франциянын борбору Парижде сүрөт көргөзмөсү уюштурулган. Бул иш чараны аталган өлкөдө кыргыз элчилиги ишке ашырган.
Аябай кызыгып, ар бир сүрөттү мындай котормочун алып келип, мындай детально сурашты да, бул эмнени билдирет, бул эмнени билдирет, эмнеге мындай колорит деп. Ошол жакта бир жумадан ашыгыраак жүрдүк, күндө келип атышты. Күндө келип баягы пикир алышып, ушунчалык баягы искусствону сыйлашат экен. Чын эле Париж баягы дүйнөлүк искусствонун бешиги экен да. Ошол жакта болуп келген үчүн сыймыктанам, дагы болгум келет, максаттарыбыз көп.
Ак Күчүкованын көп композициясы кыргыз маданиятын даңазалоого арналган. Сүрөтчү мындан сырткары өзгөчө балдар темасында көп изденип, бир топ эмгектерди жараткан. Ал буга өзүнүн тунуулуу себеп болгонун айтат. Учурда сүрөтчү өзгөчө балдарды тарбиялаган бала бакча эмгектенет.
Өзүм сүрөтчү болгондон кийин андай өзгөчө балдарга сүрөт тартканды, лепка кылганды үйрөтөм. Ошол эле учурда балам да ал жактан бийлегенди, жазганды, сүйлөгөндү үйрөнөт. Анан мен үчүн абдан ыңгайлуу, мен да башка балдарга жардам берсем, менин балама дагы башка адистер чоң жардам кылып жатышат. Кудайга шүгүр, учурда жакшы. Азыркы тартып жаткан менин чыгармам ошол учурдагы менин абалымды көрсөтөт десем болот.
Таланттуу үй бүлө учурда өнөрдүн арты менен каражаттап, эл катары турмуш кечирип келишет. Алар дал ушул чыгармачыл тагдырына ыраазы.
Баягы кесип тандоо учуру келгенде сүрөтчүлүк кесип актуалдуу болбогондуктан башка кесиптерди ойлондум да көп. Анан алардын ичинде хирург болгум келчү, анан юрист болгум келчү. Тандап жүрүп баары бир сүрөткө өзүмдүн өмүрүмдү арнадым десем болот. Анткени биринчиден аял затымын мага абдан туура келет экен, ыңгайлуу келет экен. Анан ошол эле учурда мен ансыз өзүмдүн жашоомду элестете албайм. Анан ар дайым баягы сүрөт тартпасам дагы мындай сыгылып кетем да. Анан ошон үчүн ыраазымын.
Бала чагынан бери өмүрүн өнөргө арнаган түйүлөр алдыдагы жашоосун ачык түстөр менен тартылган. Дал ушул сүрөт сыяктуу жаркын элестетип, келечекке өчпөс из салсак деген ниет менен жашайт. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
12 сентябрдагы кечки уктуруунун дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Аны мен Бишкектеги студиядан Санжар Эралиев сунуш кылдым. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Кечиңиз көңүлдүү улансын.